VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Dalam edisi hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ini seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Moskow dan Washington memiliki pandangan yang bertentangan mengenai insiden tabrakan antara jet tempur Rusia dengan pesawat tak berawak besar milik Amerika Serikat hari Selasa di atas Laut Hitam.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Rabu mengatakan jet Rusia itu melanggar hukum internasional dan berperilaku berbahaya serta sembrono.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meminta Australia untuk mematuhi kesepakatan non-proliferasi nuklir menyusul pembelian 3 kapal selam bertenaga nuklir.
Walaupun kapal selam ini hadir di kawasan atau di Asia Pasifik pada intinya, dia tidak akan mudah untuk dipergunakan karena dia dalam hal ini agak terkunci oleh ASEAN gitu.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Carolina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berbicara dengan mitranya dari Rusia, Rabu. Mereka membahas pengrusakan drone Amerika di Laut Hitam yang telah membawa kedua negara paling dekat ke konflik langsung sejak invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Percakapan telepon Austin dengan Sergei Shoigu adalah yang pertama dalam 5 bulan. Austin bertekad terus melakukan misi pengintaian di atas Laut Hitam dekat Ukraina. Pada Selasa terjadi insiden di mana jet tempur Rusia bertabrakan dengan drone Amerika, memaksa operator pesawat tak berawak itu menjatuhkannya ke laut.
And the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. And it is incumbent upon Russia to operate its military aircraft in a safe and professional manner.
Amerika akan terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan, kata Austin kepada para menteri pertahanan dari negara-negara sekutu yang mendukung Ukraina melawan invasi Rusia yang sudah berlangsung 13 bulan. Ia mengatakan drone MQ-9 yang jatuh sedang melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional pada Selasa ketika sepasang jet Rusia melakukan praktik berbahaya, sembrono dan tidak profesional. Rusia sedang mempertimbangkan untuk mengambil drone itu, namun pejabat-pejabat Amerika mengatakan agen-agennya dari jarak jauh berhasil menghapus piranti lunak sensitif pada drone itu guna mencegah Rusia mengumpulkan informasi rahasia sebelum mengirim pesawat tak berawak itu ke Laut Hitam. Seorang pengusaha Tiongkok yang memiliki hubungan dengan Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih semasa Presiden Trump, ditangkap atas tuduhan federal menipu pengikut online-nya lebih dari 1 miliar dolar. Departemen Kehakiman mengumumkan Rabu. Ho Wan Kwok, juga dikenal sebagai Miles Guo dan Guo Wengwi, ditangkap Rabu pagi di New York. Kwok kabur dan mengasingkan diri ke Amerika pada 2015. Tuduhan terhadapnya bermula dari dugaan konspirasi untuk meminta investasi dalam berbagai entitas dan program dari ribuan investor di media sosial. Kwok dituduh memperkaya diri dari uang yang dicuri, termasuk membeli untuk diri dan kerabatnya rumah besar seluas hampir 5.000 meter persegi, mobil Ferrari 3,5 juta dolar, dan bahkan 2 kasur 36 ribu dolar, dan membiayai kapal pesiar mewah 37 juta dolar, kata pengacara Amerika Damian Williams dalam pernyataan. Departemen Kehakiman menyita sekitar 634 juta dolar dari 21 rekening bank dan mobil Lamborghini. Kwok telah dituduh melakukan penipuan dan dalam pengiriman uang, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang. Terduga pemodal Kwok, Kim Ming Jae, juga dituduh menghalangi proses peradilan. Jae berkeluarga negaraan ganda Hongkong dan Inggris masih buron. Komisaris Eropa untuk Stabilitas Keuangan Rabu mengatakan bangkrutnya bank terbesar ke-16 di Amerika tidak memiliki persamaan langsung dengan bank-bank di Uni Eropa. Silicon Valley Bank bangkrut pekan lalu setelah nasabah yang khawatir akan kesehatan bank tersebut menarik uang mereka. Berbicara di Strasbourg, Prancis, Komisaris Eropa Merit McGuinness mengatakan bangkrutnya bank tersebut dengan kurangnya persyaratan peraturan yang ketat untuk likuiditas di Amerika. Ia menjelaskan bahwa di Uni Eropa, kami menerapkan standar kehati-hatian Basel untuk semua bank.
Higher inflation and rising interest rates present different challenges to financial stability than low for long interest rates.
Inflasi yang lebih tinggi dan kenaikan suku bunga menghadirkan tantangan yang berbeda terhadap stabilitas keuangan daripada suku bunga rendah untuk jangka panjang, katanya. Inspektur Pengawas Nuklir PBB mendapati bahwa 2,5 ton uranium alami telah hilang dari situs Libya yang tidak dikuasai pemerintah, kata pengawas IAEA kepada negara-negara anggota dalam pernyataan Rabu yang dilihat kantor berita Reuters. Hilangnya uranium diketahui dari hasil pemeriksaan pada Selasa. Pemeriksaan semula direncanakan tahun lalu, tetapi harus ditunda karena situasi keamanan. Menurut pernyataan rahasia Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi. Inspektur IAEA mendapati bahwa 10 drum yang berisi sekitar 2,5 ton uranium alami dalam bentuk konsentrat biji uranium yang sebelumnya dinyatakan Libya disimpan di lokasi itu tidak ada di lokasi tersebut, kata pernyataan satu halaman tersebut. Para advokat hak asasi di Belarus memperingatkan bahwa pemerintah otoriter kembali melakukan tindakan keras terhadap pembangkang. Akibatnya, dalam seminggu ini, sudah lebih dari 100 orang ditahan, termasuk beberapa psikolog dan psikiater. Viesna, organisasi HAM tertua dan terkemuka di Belarus, Selasa mengatakan bahwa penangkapan massal terjadi di ibu kota Minsk, serta di bagian timur dan barat negara itu. Demikian Warta Dunia, VOA, Washington.
VOA This Morning, insiden tabrakan antara jet tempur Rusia dengan pesawat tak berawak besar milik Amerika Serikat hari Selasa di atas Laut Hitam merupakan bentrokan yang jarang terjadi, namun serius dan bisa memicu protes diplomatik antara kedua negara. Moskow dan Washington memiliki pandangan yang bertentangan mengenai insiden itu dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan Rusia bisa mengambil drone tersebut. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Pejabat Amerika dan Rusia memiliki pandangan yang bertentangan tentang tabrakan antara drone MQ-9 Reaper dan jet tempur Su-27 Rusia. Kedua pihak saling menyalahkan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Rabu mengatakan jet Rusia itu melanggar hukum internasional dan berperilaku berbahaya serta sembrono. Pernyataannya disampaikan menyusul insiden sehari sebelumnya ketika drone militer Amerika jatuh ke Laut Hitam setelah dicegat oleh jet tempur Rusia.
And risky and unsafe actions by Russian pilots in international airspace. So make no mistake, the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows.
Insiden berbahaya ini adalah bagian dari pola tindakan agresif dan berisiko serta tidak aman oleh pilot Rusia di wilayah udara internasional. Jadi jangan salah, Amerika akan terus terbang dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkannya. Rusia berkewajiban untuk mengoperasikan pesawat militernya dengan cara yang aman dan profesional.
Pentagon mengatakan insiden ini merupakan yang pertama kalinya sejak perang Ukraina dimulai, di mana jet Su-27 Rusia menghantam baling-baling drone tak berawak tersebut dan membuatnya tidak bisa dioperasikan. Rusia sebaliknya membantah alasan tersebut dan menuduh Amerika sedang menuju ke perbatasan Rusia sebelum jatuh ke Laut Hitam. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenko, Rabu mengatakan,
Средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации.
Pada pagi hari tanggal 14 Maret 2023, sistem kendali Angkatan Udara Rusia mendeteksi drone MQ-9 Amerika yang terbang di atas Laut Hitam, dekat semenanjung Crimea, menuju perbatasan Rusia. Pesawat tak berawak itu terbang dengan mematikan alat transporternya, melanggar batas-batas larangan sementara penggunaan wilayah udara untuk melakukan operasi militer khusus.
Karena Senkov juga mengatakan jet tempur Rusia tidak melakukan kontak dengan drone itu, berlawanan dengan versi yang disampaikan Amerika yang mengklaim bahwa drone tersebut jatuh ke air setelah melakukan terbang tak terkendali karena manuver yang tajam. Insiden tersebut yang meningkatkan ketegangan terhadap perang Moskow di Ukraina tampaknya menandai insiden pesawat Rusia dan Amerika yang pertama sejak puncak Perang Dingin. Setelah tuduhan Amerika bahwa Rusia menjatuhkan salah satu drone pengintainya di atas Laut Hitam ini, Kremlin Rabu mengatakan hubungan dengan Amerika dalam keadaan yang menyedihkan dan pada level terendah. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada kontak tingkat tinggi dengan Washington atas insiden tersebut, tetapi mengatakan Rusia tidak akan pernah menolak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Saya Madioni, VOA.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Selasa mengeluarkan perintah eksekutif untuk memerintahkan badan-badan federal untuk meningkatkan penegakan hukum pengendalian senjata secara bipartisan. Produk legislatif itu disahkan Biden 9 bulan lalu dan memperluas pemeriksaan latar belakang terhadap pembeli senjata api dan memperkuat aturan yang mengizinkan senjata api disita dari pemilik yang berpotensi melakukan kekerasan.
2 bulan lalu, seorang penembak melancarkan serangan di sebuah ruang dansa pesta tahun baru Imlek, menewaskan 11 orang serta mencederai 9 lainnya.
A tragedy that has pierced the soul of this nation here in Monterey Park.
Sebuah tragedi yang menusuk jiwa negara ini di sini di Monterey Park, San Gabriel Valley, jantung masyarakat Amerika keturunan Asia.
Biden menambahkan,
my executive order directs my attorney general to take every lawful action possible.
Perintah eksekutif saya memerintahkan Jaksa Agung untuk mengambil setiap langkah hukum untuk memaksimalkan pemeriksaan latar belakang universal tanpa disertai produk legislatif yang baru.
Para aktivis pengendalian senjata api menyambut baik perintah Biden. Mark Collins adalah direktur kebijakan federal di Brady Campaign yang memperjuangkan pencegahan kekerasan dengan senjata api.
This will take the predominantly large portion of people who are selling guns for profit.
Langkah ini akan berdampak pada orang-orang yang menjual senjata api dengan tujuan keuntungan dan memaksa mereka membuat keputusan apakah hendak terus menjual senjata atau hendak menjadi penjual berlisensi dan hanya menjual senjata setelah dilengkapi pemeriksaan latar belakang.
Pengamat mengatakan ini merupakan petunjuk adanya pergeseran dalam politik senjata api di AS. Matt Lecombe adalah profesor ilmu politik di Case Western Reserve University.
The gun safety movement itself is doing a much better job at pushing its democratic allies to take action on this issue.
Gerakan keselamatan senjata api efektif dalam mendorong sekutu-sekutu demokrat untuk mengambil prakarsa seputar isu ini. Dan saya rasa hal lainnya adalah memudarnya kekuatan lobi senjata api, yakni The Rifle National Association. Organisasi ini tidak menakutkan lagi untuk para politisi demokrat sebagaimana pada masa lalu.
Aktivis berpendapat Presiden Biden harus mengambil lebih banyak tindakan eksekutif, termasuk menunjuk seorang czar atau pejabat khusus yang akan mengkoordinir tanggapan federal terhadap kekerasan senjata api serta mengarahkan badan-badan federal yang mengawasi perizinan senjata api untuk mencabut izin pelanggar peraturan senjata api. AS kini memiliki undang-undang senjata api paling lemah dibandingkan negara-negara industri lainnya. Namun memiliki senjata api terbanyak di dunia, mencapai 390 juta pucuk senjata atau 1,2 senjata api per kapitanya.
The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi nuklir dan standar pengamanan yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional IAEA. Pernyataan itu disampaikan terkait rencana pembelian 3 kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia pekan ini. Gita Intan dan Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Luar Negeri Indonesia hari Rabu 15 Maret mengeluarkan pernyataan tegas terkait rencana Australia membeli 3 kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika. Lewat Twitter, Kementerian Luar Negeri mengatakan upaya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi tanggung jawab semua negara. Penting bagi semua negara untuk menjadi bagian dari upaya itu. Namun demikian, Indonesia menggarisbawahi dengan meminta Australia tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai rezim non-proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguard dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional yang efektif transparan, dan tidak diskriminatif. Rencana pembelian 3 kapal selam nuklir itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di San Diego, Senin 13 Maret lalu. Gedung Putih mengatakan Amerika berniat menjual 3 kapal selam nuklir pada Australia pada awal tahun 2030 mendatang jika disetujui Kongres. Sementara itu, Kabid Peninter TNI, Letkol Suhendro Okto Satrio, mengatakan
sampai dengan saat ini TNI pada khususnya menyikapi isu tersebut masih enforcing the government policy. Untuk TNI sendiri sampai dengan saat ini belum ada statement resmi atau belum ada standpoint tentang bagaimana TNI bersikap. Jadi itu sementara ini untuk pemerintah.
Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Rizky Ramadan mengatakan langkah Australia yang membeli kapal selam bertenaga nuklir dari negeri Paman Sam sudah bisa diprediksi sebelumnya. Ia memperkirakan langkah negeri kanguru tersebut akan mempengaruhi kawasan. Setidaknya, kata Rizky, hal ini akan memicu pihak yang selama ini cukup berseberangan dengan AUKUS, yakni Tiongkok, untuk mulai berpikir dan bersikap cukup provokatif mengingat cukup canggihnya kapal selam nuklir itu.
Walaupun nanti dalam hal ini, dalam dinamikanya, penggunaannya akan sangat sulit. Walaupun kapal selam ini hadir di kawasan atau di Asia Pasifik pada intinya, dia tidak akan mudah untuk dipergunakan karena dia dalam hal ini agak terkunci oleh ASEAN.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan transportasi kereta Canadian Pacific sepakat untuk membeli perusahaan kereta Amerika Kansas City Southern, kata pembuat peraturan hari Rabu. Kesepakatan itu menciptakan jaringan kereta api barang pertama yang menghubungkan Kanada, Amerika, dan Meksiko. Kesepakatan bernilai sekitar $27 miliar itu memenuhi kepentingan umum, menurut Badan Transportasi AS atau STB yang mengatur angkutan barang dengan kereta. Kesepakatan itu melibatkan pemanfaatan penuh jalur kereta dan menghindari rute-rute ganda dan akan mempercepat waktu perjalanan. Layanan langsung juga akan membantu angkutan biji-bijian dari negara bagian Barat Tengah atau Midwest ke pantai Teluk dan Meksiko. Saham Canadian Pacific di Amerika naik sekitar 7% hari Rabu. Canadian Pacific juga akan menanggung utang perusahaan AS itu sebesar $3.8 miliar. Beralih ke industri senjata Jerman. Pengadaan senjata di Jerman menjadi objek pengawasan setelah Kanselir Olaf Scholz berjanji tahun lalu untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan NATO sebesar 2% dari PDB dan menciptakan dana khusus €100 miliar. Komisaris Parlemen untuk Militer menyesalkan lambatnya Jerman dalam upaya modernisasi angkatan bersenjatanya. Komisaris Militer Parlemen Jerman, Eva Hugel, mencatat tidak satupun dari dana khusus €100 miliar yang dibelanjakan tahun lalu, meskipun sebagian pesanan besar dibuat. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana akibat perang di Ukraina, Menteri Pertahanan Jerman juga berusaha menaikkan anggarannya sebesar €10 miliar per tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kantor redaksi Teropong News di kota Sorong, Papua Barat diserang dan diintimidasi. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia menilai tindakan itu mencederai demokrasi dan kebebasan pers. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kantor redaksi Teropong News di kota Sorong, Provinsi Papua Barat diserang sekelompok massa Senin kemarin. Penyerangan itu dipicu pemberitaan tentang penebangan liar yang dilakukan salah satu pihak di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Erik Tanjung, mengatakan penyerangan itu telah mencederai demokrasi dan kebebasan pers.
AJI mengecam keras ya tindakan premanisme yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut. Nah, AJI melihat itu kasus penyerangan itu telah mencederai demokrasi dan kebebasan pers ya Mas. Karena jurnalis media dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya dilindungi oleh undang-undang pers.
Erik menjelaskan sekelompok massa itu menyerang dengan cara mengintimidasi dan mengancam akan membunuh awak media Teropong News tersebut. Menurut Erik, polisi harus segera memproses kasus penyerangan itu secara hukum. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok massa itu telah termasuk dalam tindakan pidana. Sementara itu, pemimpin redaksi Teropong News, Imam Mukholik, mengatakan saat penyerangan terjadi dirinya tak berada di kantor. Pada saat penyerangan terjadi, hanya ada dua kru Teropong News yang berada di kantor redaksi mereka. Saat kejadian, sekelompok massa memaksa redaksi Teropong News untuk menghapus jumlah berita penebangan liar yang telah diterbitkan. Mereka menilai berita itu telah merugikan komunitasnya. Massa mengancam jika berita itu tidak segera dihapus, maka mereka akan membakar dan membunuh karyawan Teropong News yang ada dalam kantor. Tak sampai di situ, kelompok tersebut juga merekam wajah karyawan yang mereka temui di meja resepsionis. Aksi teror itu berlanjut dengan merekam wajah karyawan disertai ancaman akan menghabisi nyawa karyawan Teropong News saat berada di jalan.
Pak Basawati langsung melontarkan berbagai ancaman-ancaman. Seperti video yang beredar itu mereka mengancam akan melakukan pembakaran, bahkan mengancam akan membunuh apabila berita-berita yang setelah kita tayangkan berkaitan dengan aktivitas tempat penampungan kayu atau TPK dan illegal logging di Kabupaten Sorong tidak segera dihapus.
Imam menduga ada upaya penghasutan kepada massa atau masyarakat yang berjumlah hampir 20 orang untuk mendatangi kantor Teropong News. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, penjual jasa semir sepatu di New York semakin sulit mempertahankan bisnis mereka. Mereka mengatakan kebijakan kerja dari rumah atau WFH semasa pandemi telah mengurangi pekerja yang berlalu lalang di stasiun kereta di mana mereka bekerja. Pasca pandemi, lebih banyak orang yang kembali berkantor dengan mengenakan sepatu yang tidak terlalu formal.
Di stasiun kereta Penn di kota New York, terdapat toko yang menjual jasa reparasi sepatu dan semir sepatu, Penn Station Shoe Repair and Shoe Shine. Sebagian dari laki-laki yang banyak lalu lalang di sana singgah ke toko itu, naik ke kursi yang tersedia, membaca koran dan telepon, membiarkan penyemir bekerja, membersihkan dan menyemir sepatu mereka. Orang-orang berpakaian santai maupun berjas menyempatkan diri menggunakan jasa semir sepatu. Setelah sepatu mengilat, mereka membayar tunai $8 di kasir yang pada mejanya tertera tulisan, "Kami bukan Tuhan, tetapi kami menyelamatkan sol." Rory Heenan adalah seorang akuntan di Philadelphia. Sewaktu kecil dulu, sebulan sekali, setiap Jumat, ia ikut ayahnya ke kantor dan naik kereta. Ayahnya selalu menyempatkan diri untuk duduk di kursi tinggi dan membiarkan sepatunya disemir.
I would just sit here as a little guy, you know, observing, and here I am, you know, what is it, 30 years later, doing the same thing.
Saya hanya akan duduk di sini sebagai anak kecil, mengamati. Dan sekarang, 30 tahun kemudian, saya melakukan hal yang sama. Jadi itu pasti sesuatu yang diwariskan dari waktu ke waktu.
Tetapi toko penjual jasa semir sepatu seperti di stasiun Penn sudah lama menghilang di seluruh Amerika. Situasi tersebut diperparah oleh pandemi, kerja dari rumah, dan semakin populernya pakaian kerja yang lebih santai ketika akhirnya orang kembali ke kantor. SG Johnson adalah produsen merek semir sepatu terbesar Kiwi. Pada Januari, perusahaan itu mengatakan akan berhenti menjual semir di Inggris karena minimnya permintaan. Sementara ini, mereka masih menjual semir merek tersebut di Amerika. Permintaan untuk reparasi sepatu yang biasanya mencakup jasa semir turun sekitar 23% antara 2013 dan 2023, menjadi $307.4 juta menurut firma riset pasar Ibis World. Pandemi juga telah menggerus penjualan semir. Penjualan pada 2022 turun 29% menjadi 27,3 juta unit dibandingkan pada 2019, menurut data Nielsen. Nissan Kaimov dari Penn Station Shoe Repair and Shoe Shine mengatakan, Sebelum pandemi, kiosnya menyemir 80 hingga 100 sepatu setiap hari kerja. Sekarang antara 30 hingga 50 pada Selasa hingga Kamis. Jumlah itu jauh lebih kecil pada Senin dan Jumat. Kerja sebagian di kantor dan sebagian di rumah, kata Khaimov, merugikan bisnisnya.
Until people cannot come back to work, its problem will not be solved, you know. And
sampai orang kembali bekerja, masalah-masalah ini tidak akan terpecahkan dan ini tidak baik untuk pemilik toko dan penyewa seperti kami. Jadi kami menunggu, tetapi pada akhirnya semua akan kembali normal. Kami berharap, tetapi kapan? Kami tidak tahu.
Meskipun bisnisnya sedang sulit, Khaimov tidak menaikkan tarif jasa semir sepatu, tetap $8. Namun, pendapatan yang rendah memaksanya menggunakan tenaga kontrak, tidak karyawan tetap yang penuh waktu. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Para astronom mungkin telah menemukan 6 galaksi masif berkat teleskop James Webb. Salah satunya dikatakan berukuran 1/30 Bima Sakti. Tetapi di dalamnya ternyata terdapat banyak bintang. Kita simak laporan selengkapnya.
Para astronom telah menemukan apa yang tampak sebagai galaksi-galaksi masif yang berasal dari 600 juta tahun setelah Big Bang atau dentuman besar. Hal itu menunjukkan bahwa alam semesta awal mungkin memiliki jalur cepat untuk bintang yang menghasilkan galaksi besar. Walaupun teleskop luar angkasa James Webb telah melihat galaksi yang bahkan lebih tua yang berumur hanya 300 juta tahun dari permulaan awal semesta, ukuran dan kematangan 6 mega galaksi yang tampak inilah yang mengejutkan para ilmuwan. Peneliti utama Ivo Labbé dari Universitas Teknologi Swinburne di Australia dan timnya berharap bisa menemukan bayi galaksi sedekat ini dengan fajar alam semesta.
It was kind of shocking because some of these galaxies were 13 billion light years away.
Temuan itu agak mengejutkan karena beberapa galaksi ini berjarak 13 miliar tahun cahaya dan kemudian memiliki 100 miliar massa bintang matahari. Artinya kita melihat galaksi-galaksi ini tidak lama setelah Big Bang, hanya 600 juta tahun setelah Big Bang. Saya tahu kedengarannya seperti banyak, 600 juta tahun, tetapi alam semesta kita berusia 13,8 miliar tahun. Jadi kita benar-benar melihat bayi alam semesta ketika usianya baru 5% dari usianya saat ini.
Masing-masing dari 6 objek terlihat itu memiliki berat miliaran kali lipat dari matahari kita. Di salah satunya, berat total semua bintangnya mungkin 100 miliar kali lebih besar dari matahari kita, menurut para ilmuwan. Temuan yang diterbitkan dalam jurnal Nature itu mengindikasikan kemungkinan adanya jalur pembentukan galaksi yang sangat cepat dan efisien yang sebelumnya tidak diketahui, kata Labbé. Labbé mengatakan dia dan kawan-kawan pada awalnya tidak mengira hasilnya nyata, karena menurutnya tidak mungkin ada galaksi yang matang seperti galaksi kita pada waktu yang sangat awal. Benda-benda itu begitu besar dan terang, sehingga beberapa anggota tim mengira mereka telah melakukan kesalahan.
As opposed to the Milky Way, which is this grand design spiral galaxy like you have seen in pictures.
Berlawanan dengan Bima Sakti yang merupakan galaksi spiral desain besar seperti yang kita lihat dalam gambar, dengan lengan spiral yang indah, galaksi ini 30 kali lebih kecil. Jadi semua bintang itu penuh sesak di area kecil ruang angkasa.
Pengamatan galaksi ini termasuk di antara kumpulan data pertama yang berasal dari teleskop Webb senilai $10 miliar atau sekitar 15 triliun rupiah yang diluncurkan lebih dari setahun yang lalu. Labbé mengatakan bahwa penemuan lebih banyak galaksi tersebut berkat teleskop Webb. Dia menambahkan mungkin ada galaksi awal yang lebih masif di luar sana yang menunggu penemuan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.